sequentia sancti evangelii secundo Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, sicut pensieritis Patrem in nomine meo dabit vobis. Usque modon petistis quid quam in nomine meo, petit et accipiet sut gaudium vestrum sit plenum. Hec in proverbis locutus sum vobis. Venit ora, cum iam non in proverbis loquar vobis, sed parlande Patre annunciabo vobis. In illo die in nomine meo petetis, et non dico vobis quia ego rogabo Patre ne vobis. Ipse enim Pater amat vos quia vos me amastis, et credidistis quia ego ad eo exivi. Exivi a Patre et veni in mundum, iterum relinquam mundum et vado ad Patrem. Dicunt ei discipuli eius, ecce nunc palam loqueris et proverbium nullum dicis. Nunc scimus quia scis omnia et non opus est tibi, ut quis te in te erogent, in hoc credimus quia Deo exit.